Broers en susters, dit is 'n voorreg om weer by u te mag wees. Dit was die hele tyd dat ons mekaar nie gesien het nie, en dit is goed om weer by mekaar te wees. Soos ek vanmôre vir die gemeente van Pretoria gesê, daar is iets in van ons Christenlewe, die reeds en die nog nie. Ons is dankbaar dat ons reeds weer by mekaar mag wees, maar daar is ook iets van verlange na die tyd as ons, dat ons weer voltallig kan wees en almal saam by mekaar kan wees. Voordat ons hierdie erediens begin, lees ek aan hierdie afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir die werk van sending. U kan die kollekte deur snapscan of elektroniese oorbetaling of na die erediens by die deur in die kollekte sakkie plaas. Volgende week sal die kollekte bestem wees vir die diakonie. Dan is daar 'n afkondiging oor die gemeentesang. Daar sal vanavond nie verskillende maniere wees nie. Ek gaan eenvoudig aankondig, ons gaan saam sing en hoe elkeen dit invul, laat ek aan die verantwoordelikheid oor. En dan tenslotte die kerkraad met die jakens vergader as die Here wil dinsdag aand om 7:30, en dit is nog steeds elektronies. Kom ons verhef na ons harte tot God en ons begin hierdie erediens staande. En dan bely ons almal saam in ons harte. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons wil hierdie God saam prys wat ons so pas gegroet het, en ons wil saam sing uit Psalm 113. Ons sing daar die verse 1 en 2. Kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Here, onse Vader in die hemel, U weet hoe moeilik dit vir ons is om of nie te sing nie, of agter mondskerms te sing, dat ons so graag U wil loof, omdat ons harte vol is, vol is met dankbaarheid, dat ons weer mag saamkom, dat ons mekaar weer mag sien. Maar ook vol is van verlange dat ons weer allemaal saam by mekaar mag kom en dat die kerklike lewe weer voluit mag draai. Here, U ken ons gemengde gevoelens. Maar ons bid U, wil U ons help dat ons ook hierdie beproeving as deel van die Christenlewe sal beskou. Die Christenlewe wat in alle gevalle 'n saak is van reeds en nog nie. Ons het reeds in Christus die oorwinning behaal, ons is reeds meer as oorwinnaars. Maar ons moet die stryd nog voer tot die laaste toe. En ons lewe nog in 'n sondige wêreld, in 'n gebroke wêreld. En daarom sug ons saam met die hele skepping na die volmaaktheid. Vader, ons is U dankbaar dat in hierdie hele tyd dat ons mekaar nie hier in die eredienste kon sien nie, die werk nogtans kon voortgaan. Die woord was nie gebonde nie. En ons dank U daarvoor. Want daarin wys U vir ons U soewereiniteit. U is bo alle virusse en alle ekonomiese insinkings en alle politieke veranderinge en alle geweld en alle misdaad en alle rampe en ellende. Nie dat U ongevoelig is daarvoor nie. U weet wat tans in die wêreld gebeur. U weet wat in die Verenigde State gebeur. Hoe daar gedemonstreer word vir die waarde van swart lewens. En dan mag ons as Christene daarop wys dat alle lewens, wat 'n ras en volk en taal ook al, geskape is deur U wondermag, en dat alle lewens waardevol is. En ons mag dit ook uitleef na elke ras en elke volk in hierdie land. Ons mag die na elk een respectvol en liefdevol optree. Vader, U weet ook wat gebeur in lande waar daar groot armoede is, in lande wat getref is deur rampe, in lande waar daar oorlog is. U is nie ongevoelig daarvoor nie, maar U is nogtans soeverein. U staan bo dit alles. En is in U soewereiniteit dat U sorg dat die woord klink, dat het voortgaan, ook al is ons gebonde. Ons dank U daarvoor, ons bid dat U ook vanaand die woord in alle helderheid sal laat klink, tot eer van U naam. Ons bid U dit om Christus ontwil. Amen. U sal weet dat in die laaste maande ons in besonder gefokus het op die situasie waarin ons verkeer, na die prediking ook daarop afgestem was. Maar daar kom 'n punt dat die mens ook weer moet terugkeer om die volle raad van God te verkondig. Dis 'n gemis wat ook by verskeie lidmate gegroei het, dat ons nie katechismusprediking het nie. En daarom het Dominee Boersman en ek self afgespreek dat hy 'n reeks sou hou, ek verstaan dis oor Efesiërs, en dat ek terug sal keer na die katechismusprediking. Vanaand wil ons in besonder let op Sondag 33 van die Heidelbergse Katechismus, en in verband daarmee wil ons saam lees drie gedeeltes en ons begin in die Ou Testament in Maleagi hoofstuk 4. Maleagi 4 vanaf vers 4 tot 6. Daar lees ons die laaste woorde van die Ou Testament. Dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek om beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die bandvloek tref nie. Dan blaai ons verder na Lukas se evangelie, dit sluit nou aan hierby. Dit gaan oor Johannes die Doper, en Johannes is uiteindelik die Elia waarvan Maleagi gepraat het. Lukas 3 vanaf vers 7 tot en met 18. Waar Johannes die Doper die volgende sê, toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julle self begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom dan, wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie. En wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldaat het hom ook gevra gesê, en ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldy. En terwyl die volk in verwagting was en allemaal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes allemaal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur in deur skoonmaak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. En dan tenslotte nog enkele verse uit Paulus' tweede brief aan die Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 7, en ons lees daar die verse 8 tot 11. Daar skryf Paulus die volgende, want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want ek sien dat daar die brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk, juist dit dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. En alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Tot sover ons skriflesing, ons wil daarop antwoord uit skrifberuiming 2. Daarin gaan het juist oor die werk van Johannes die Doper. om by die volk bekering teweeg te bring en hulle ook terug te bring na die Here. Ons sing skrifruiming 2 die verse 3 en 4. Soos ek gesê het, sal die preek wees in die hand van Sondag 33 van die Katechismus. Ons wil dit saam lees. Is altyd goed om by die Katechismus te sien hoe die verskillende sondagsafdelings aan mekaar verbind. In vraag en antwoord 87 gaan dit oor die goddelose wat in hulle lewe, in hulle sondige lewe volhard en hulle nie tot God wil bekeer nie. En is daar die saak van die bekering wat Sondag 33 aanspreek. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit twee dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het. En daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word. En nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ek het vroeger van jaar in die gemeente van Pretoria reeks preke gehou oor die brief van Paulus aan die Kolossense. En dit was in verband met ons jaarthema die geheim van my heilige lewe. En ek het enkele van die preke ook hier gehou. En hopelik uit die enkele preke het dit dalk vasgesteek in die geheue en belangriker nog in die hart, dat die geheim van my heilige lewe nie in myself en in my goeie werke lê nie, maar enkel en alleen in Jesus Christus. Soos wat Sondag 32 ons leer, Christus het ons nie net met sy bloed gekoop nie, maar hy vernuwe ons ook deur sy Heilige Gees, dis sy werk. Goeie werke is daarom nie ons bydra tot die verlossing nie, dis selfs nie in die eerste plek ons antwoord op die verlossing nie. Goeie werke en 'n heilige lewe is in die eerste plek deel van die volle pakket van Christus se verlossingswerk. As jy in hom glo, dan ontvang jy die tweeling genade van regverdiging en heiliging. En dan kom ons vandag by Sondag 33, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit twee dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En as jy vervolgens antwoorde 89 en 90 gaan lees, waarin hierdie twee dele afsonderlik behandel word, dan lyk dit asof die katechismus uiteindelik ruimte maak vir dit wat ons moet doen. Ons verantwoordelikheid, ons moet die sonde haat en daarvan wegvlug, antwoord 89. Ons moet in alle goeie werke voor die Here lewe, antwoord 90. Maar gemeente, as ons mooi hieroor nadink, dan besef ons dat die bekering waarvan die katechismus hier praat en waarin ons so aktiewe rol speel, dat het eintlik maar net die oortjies van die seekoe is. Die van ons wat al in die wildtuin was, sal die beeld verstaan. As jy 'n seekoe in die water sien lê, dan steek dikwels net die twee klein oortjies uit. Maar jy weet dat daar onder die water nog 'n massiewe kop en 'n lyf skuil gaan. Net soos die bekering van Sondag 33, maar net die oortjies van die seekoei. Achter en onder Sondag 33 is daar baie meer aan die gang. En om dit vir u te wys, wil ek saam met u lees uit die Dordtse leerreëls. Dordtse leerreëls hoofstuk 3-4. U sal weet dat in die Dordtse leerreëls is daar 5 hoofstukke en hoofstuk 3 en 4 is saamgegroepeer. En in hoofstuk 3 en 4 wil ons lees paragrawe 11 en 12. En ons bely daar die volgende. Verder, wanneer God sy welbeha in die uitverkorenes tot uitvoering bring, en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie net hulle verstand krachtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg verstaan en onderskei nie, maar deur die krachtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Dis die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op enige ander wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk dit dan in die mens se mag sou lê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dis 'n volkome bonatuurlike, baie kragtige en tegelijk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. Volgens die getuienis van die skrif, wat deur hom die auteur van hierdie werking geïnspireer is, is dit in sy krag nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word die wil, wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Nou dink gou saam met my, waar in hierdie hele proses waarvan ons nou so pas gelees het, pas Sondag 33 in? Watter deel van paragrawe 11 en 12 gaan oor dit wat in Sondag 33 beskryf word? Sondag 33 gaan eintlik maar net oor daar die heel laaste woordjies van paragraaf 12. Glo en hom bekeer. Maar voorafgaande hieraan is daar 'n magtige en onbeskryflike daad van God. God verlig die mense verstand. Hy dring deur tot die binneste dele van die mens. Hy open sy hart, hy maak sag wat hard is. Hy besny wat onbesnede is. Hy maak die wil lewend en goed en gewillig en gehoorsaam. Op 'n bonatuurlike, kragtige, aangename, wonderlike, verborge wyse werk hy die wedergeboorte in ons. 'N werk wat net so skouspelagtig is soos die skepping of die opwekking van die dooies. Hy dryf en hy beweeg hierdie wedergebore mens. Hy laat hom daadwerklik glo. Dit, gemeente, is die seekoei onder die water. En dan die twee oortjies wat uitsteek. Bekering. Namelijk dat ons berou het oor die feit dat ons God deur ons sondes vertoorn het. En dat ons verbly deur Christus om volgens die wil van God in alle goeie werke te mag lewe. Dis die twee klein oortjies van die seekoei. En net om seker te maak dat ons nie moet dink dat hierdie twee oortjies nou in ons krag sou lê om uit te voer nie, sê die laaste woorde van paragraaf 12 ook nog, daarom word ook gesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer, deur die genade wat hy ontvang het. Tot by die twee klein oortjies toe is dit genade. Nou, wanneer ons vanaand door die twee klein oortjies gaan nadink, moet dan nie van die seekoei onder die water vergeet nie. Geen mens kan tot die ware bekering kom, as hy nie eers op 'n kragtige, aangename, wonderlike en verborge wyse deur God weergebore is nie. Wanneer jy in jou daaglikse lewe bekering sien, want dis waaroor Sondag 33 gaan, die daaglikse bekering, dan moet jy weet dat dit die gevolg is van 'n magtige Godswonder in jou lewe. Gewerk deur die Gees en moontlik gemaak deur Christus op Golgotha. En die wonder is die wedergeboorte. Jy is deur God lewend gemaak in en deur Jesus Christus, en dis die enigste rede waarom jy beweeg word om jou tot hom te bekeer. Of soos die bekende Nederlandse teoloog Herman Friedrich Kolbrugge na bewering sou gesê het, op Golgotha het ek my bekeer. is prachtig nie waar nie, die mens word nie uitgeskakel nie, en toch is alles aan Jesus Christus te danken. Kom ons maak dit die thema van die preek, op Golgotha het ek my bekeer, en dan let ons op twee dinge, in die eerste plek die hele bekering, en in die tweede plek die sigbare bekering. Dus op Golgotha het ek my bekeer, en dan let ons in die eerste plek op die hele bekering. Die gemeente bekering, vooral in die Ou Testament, moet ons onszelf baie letterlijk en baie visueel probeer voorstel. In die Ou Testament word daar een Hebreeuwse woord vir bekering gebruik, wat letterlijk beteken om jouself om te draai. Een voorbeeld waarin dit in die letterlijke sin gebruik word, lees ons in Rigters 3, vers 18 en 19. Het gaan daar oor die Rigter Ehud. En toe Ehud die belasting volledig afgelever het, bring hy die mense wat die belasting gedraai het weg, maar hy self het omgedraai by die gesneerde beelde wat by Gilgal was. Daar het ons die letterlijke betekenis, omgedraai. Die Nieuwe Testament gebruik twee Griekse woorde vir bekering. In die tweede een van daar, die twee, het weer eens dieselfde betekenis in die Ou Testament, namelijk omdraai. Het lykt dus asof ons met omdraai die kern raak van die Bybelse begrip van bekering. Bekering beteken jy staan eers met jou gesig na die sonde en met jou rug na Jesus Christus, maar wanneer jy jou omdraai, wanneer jy deur die genade van die Here tot bekering gebring word, dan staan jy met jou rug na die sonde en met jou gesig na Jesus Christus. Paulus beskryf dit prachtig, wanneer hy in Handelinge 26 voor koning Agrippa staan. Dan vertel hy vir koning Agrippa van sy bekering en die taak wat hy van die Here gekry het om een getuie te wees voor die heidene, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God. Daar het ons dit, bekering, omdraai vanaf die duisternis na die lig. Vanaf die mag van Satan na God toe. Dis hoe radikaal bekering is. Jy moet jouself 180 grade omdraai. En as ons die radikaliteit hiervan wil verstaan, dan moet ons die twee dele by mekaar hou. Dit waarvan ons wegdraai, die duisternis, Satan, en dit waarheen ons draai, die lig, God, is al twee deel van die een proces van bekering. Hulle moet deel wees van die een proces. As jy een van die twee weglaat, dan is dit nie meer ware bekering nie. Johannes die Doper wys het vir ons, wanneer hy die skare in Lukas 3 vers 7 aanspreek, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Ja, sê Johannes, eintlik, dis alles goed en wel, julle kom hier uit na die woestyn om gedoop te word, maar dit sê op sigself natuurlijk nog nie so baie nie. Om gedoop te wees, om gedoop te word, mag nooit die daad van skynheiligheid wees nie. Dit mag nie wees dat jy net wegvlug, omdat jy bang is vir die toren, maar jou nie werklik voor God wil verootmoedig nie. Want dan is Jesus een adder, addergeslag, wat uit 'n brandende koringland wegvlug, maar intussen nog steeds 'n adder bly. Hier sê Johannes in vers 8, as jy aan die een kant van die toren af wegvlug, dan moet jy aan die ander kant ook vrugte dra wat by die bekering pas. Dis die enigste manier hoe die boom gered kan word, want elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die byl lê al teen die wortel. Vers 9. Ware bekering, broers en susters, wels dus twee dele, nie los van mekaar nie, maar een geheel, albei deel van die een proces van omkeer, en albei moet met eweveel oortuiging, met eweveel hartlikheid, deur die krag van die Gees in ons lewens uitgewerk word. Is aan die een kant een hartlike berou, soos antwoord 89 sê.
pyn, droefheid, woede, in sommige gevalle selfs trane, diepe spyt, nie oor die gevolge van die sondes nie, maar oor die feit dat ons God deur ons sondes vertoorn het. Dis waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 7. Nie die droefheid van die wêreld nie, nie die droefheid van Judas, wat spyt was oor die gevolge van sy daad en dit het uiteindelik tot sy dood gelei nie. Nie die droefheid wat sê, ag, as ek dit maar net nie gedoen het nie, want kyk in watter gemors sit ek nou. Nie die droefheid volgens die wil van God, wat 'n onberoulike bekering werk. 'N bekering wat maak dat ek al hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En nog nooit het iemand wat van 'n gevaar af wegvlug na daardie gevaar toegevlug nie. Ook maak 'n mens nie net 'n slap afdraai weg van die gevaar af nie. Die wegvlug beteken radikaal omdraai. Weg van die afgrond, weg van die dood, weg van die sonde. Moenie op die afgrond bly rondspeel nie. Moenie die gevaar uitdaag nie. Draai om. En is aan die ander kant 'n hartlike vreugde in God deur Christus, soos antwoord 90 ons leer. 'N hartlike vreugde gewerk deur Christus se onbeskryflike daad aan die kruis. En as gevolg daarvan 'n lus en liefde om volgens die wil van God aan alle goeie werke te lewe. Want kyk, sê Paulus in vers 11, juist dit dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. Twee keer die woordjie ywer. Dis die lus en die liefde waarvan die katekismus praat. Ek wil graag die Here dien. As ons draai van harte, van die sonde af weg, en ons draai van harte na God toe, albei saam, maak die twee dele uit van die daaglikse bekering. Broers en susters, ons moet goed besef hoe belangrik dit is om hierdie twee dele by mekaar te hou. Te dikwels vandag word hierdie twee dele van mekaar losgemaak. Hoe baie mense is daar wat sê dat hulle in Christus glo, maar intussen nog steeds adders bly? Hoe baie teoloë en predikers is daar wat beweer dat reddende geloof in Christus beteken dat jy eenvoudig op hom mag vertrou as jou verlosser, maar dat dit nie nodig is om jouself aan hom as jou Heer te onderwerp nie. Met die gevolg dat daar hele generasie belydende Christene opgroei, wie se lewens uiteindelik niks anders lyk as die kultuur om hulle heen nie. En dit moet ons bring tot selfondersoek. Dit moet ons bring tot die vraag of hierdie proses van bekering met al twee dele, die afsterwing en die opstanding, die wegdraai en die heendraai, of dit elke dag hartlik en radikaal in ons lewens plaasvind. Of is dit so dat ons Christus as ons verlosser bely, maar intussen saam met die wêreld in die modder van die sonde bly rondrol? Gee die sola fide, die reformatoriese belydenis deur die geloof alleen wat ons so hartlik bely, gee dit aan ons die vryheid om maar dieselfde grappies as die wêreld te bly maak, dieselfde taal gebruik as die wêreld te handhaaf, dieselfde eet en drink gewoontes, dieselfde films as die wêreld te bly kyk, dieselfde lewenstyl as die ongelowiges te handhaaf? Gaan by ons die hartlike liefde vir Christus ook werklik saam met 'n hartlike haat vir die sonde in ons lewens? Nou, die oortjies van die sekooi hang maar flouerig, as ons eerlik hierdie vraag moet beantwoord. En as jy hier in skaamte jou kop moet laat sak, en wie van ons moet dit nie doen nie, moet dan nie activisties aan die werk wil spring nie. Nee, soek dan van harte die Here Jesus op, in sy woord, in die prediking, Laat hy deur sy gees hierdie bekering in jou werk, sodat jy saam met Koelbrugge kan sê, op Golgotha het ek my bekeer. Op Golgotha ontvlug ek in Christus se krag die sonde, en mag ek in Christus se liefde die goeie soek. Afsterwing en opstanding, wegdraai van die sonde, heendraai na God toe, die hele bekering, deur Christus. Dis ons eerste gedagte, die hele bekering. Dan let ons in die tweede plek nog op die sigbare bekering. Johannes die Doper se luisteraars het sy boodskap verstaan. En daarom klink driemaal vervolgens die vraag, eers deur die skare, daarna deur die tollenaars en tenslotte deur die soldate, wat moet ons doen? En eintlik is het baie mooi gestel in die Grieks. In vers 8 sê Johannes, dra of, ons kan ook vertaal, produseer dan vrugte wat by die bekering pas. En in hulle vraag gebruik al drie groepe dieselfde woord, dra of produseer. Wat moet ons dan dra? Wat moet ons dan produseer? Hulle vraag is dat Johannes konkreet sal omskryf wat die vrugte is wat elkeen van hierdie groepe moet produseer. En opmerklik in Johannes' antwoord is dat hy telkens die onderlinge verhoudings tussen mense aan die orde stel. Wie klere of kos oor het, moet het nie vir homself hou, terwyl ander dalk gebrek het nie, sê hy vir die skare. Dink aan jou naaste, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Tollenaars wat die belasting insamel, moet van ander nie meer vra as wat wettelik deur die regering voorgeskryf is nie. En die soldate wat diens doen in die leer van die Herodes of die Romeinse stadhouer, moet aan ander geen kwaad doen nie. Hulle moet tevrede wees met hulle betaling sonder om te plunder of te intimideer. En hierdie aksent op die onderlinge verhoudings word nog versterk deurdat ten minste twee van die groepe wat hier genoem word, die tollenaars en die soldate, glad nie gewild was by die volk nie. Tollenaars en soldate is daarvan verdink dat hulle as gevolg van hulle werk teen die wet van die Here gesondig het. Nou wanneer hulle self aan die opdragte van Johannes sal begin hou, dan sal daar weer goeie verhoudings tussen hulle en die volk groei. Maar hoekom jy sê die fokus op die onderlinge verhoudings, op die onderlinge liefde? Wel, dit was Johannes se taak. Sy taak was om vir die Here 'n volk te berei. Dis wat Gabriel in Lukas 1 vers 17 vir Sagaria aangekondig het, en dan verwys hy na Maleagi 4. Johannes sal kom in die gees en krag van Elia om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Die koms van Elia, en Elia dui hier op Johannes die Doper, sal dien om die volk weer rondom die wet van Moses te verenig, soos wat ons in Maleagi 4 vers 4 gelees het. Boetedoening, bekering voor God moet daarom blyk, moet sigbaar word in liefde tot die naaste. Ja, broers en susters, bekering verenig ons as gelowiges rondom die wet van die Here. Ons het ons saam met 'n gemeenskaplike geloof in Jesus Christus. Ons het 'n gemeenskaplike doel, die eer van God. En dit verenig ons saam as gemeenskap, as kerk, in ons uitleef van die wet van die Here. Dis presies die definisie wat antwoord 91 aan goeie werke gee. Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God en tot sy eer gedoen word. En my bede is dat dit ook in hierdie gemeente die geval mag wees. Dat ons verenig sal wees in ons gemeenskaplike liefde vir die Here. En dat dit sigbaar sal word in ons gehoorsaamheid aan sy wet. Nee, nie ons goeddinke. Nie die oorgelewerde gebruike van mense mag ons norm wees nie. Dis die laaste deel van antwoord 91. Maar die wet van die Here. En uiteraard is ons uitleef daarvan in ons gesinne, in ons huise, is nie oral en altyd precies dieselfde nie. En ons moet oppas om mekaar in een keurslyf te wil dwing, waar elkeen precies dieselfde moet dink en precies dieselfde moet optree. Ons wil nie soos die Romeinse kerk een lys van sondes en daar aan verbonde sancties byhou nie. Ons wil ook nie soos die Amish allemaal dwing om precies dieselfde aan te trek en precies dieselfde te leef nie. Maar ons gemeenskaplike geloof in Christus en ons gemeenskaplike doel om die Here te eer, sal vanselfsprekend sigbare herkenning meebring. Wanneer ons in mekaar se huise kom, behoort ons 'n gemeenskaplike leefstyl te herken, 'n gemeenskaplike taalgebruik, herkenbare keuses rondom televisie en internetgebruik, soortgelyke reëls rondom die vrye tydsbesteding van ons kinders en ons jongmense. En dis nie herkenbaarheid wat te maak het met ons kulturele agtergrond en ons tradisies nie. Dis herkenbaarheid wat te maak het met ons gemeenskaplike geloof, met ons gemeenskaplike verbondenheid rondom die wet van die Here. Goeie werke doen ons dus nie net op ons eie nie. Ons doen dit in verbondenheid aan mekaar as gelowiges. Die sigbare bekering het 'n kerklike, gemeenskaplike karakter. Ons doen dit saam, ons versterk mekaar daarin, ons bemoedig mekaar daarin. Mag dit sigbaar word in hierdie gemeente. Mag dit herkenbaar wees by mekaar en mag dit leiding gee aan ons jong mense wat nog soek na die wil van die Here. En wat die grense van daardie wil soms 'n bietjie uittoets. Laat ons vir hulle wys dat ons as gemeente een is in die geloof. En dat ons een is in ons liefde vir die Here. En dat dit daarom vir hulle die moeite werd is om die wet van die Here te volg. En wat daar die wet is en hoe daar die wet lyk, dit hoop ons om in die komende weke uit te werk in Sondag 34 tot 44. Saam wil ons dan soek na die wil van die Here vir ons lewe in elkeen van die 10 gebooie. Saam wil ons worstel met sy volmaakte wet, saam wil ons onsself daarvoor buig in Christus. Want in hom lê ons bekering. Op Golgotha het ons bekeer. Amen. Gemeente, kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons bely voor u dat geen deel van ons redding en van ons bekering van onsself afhang nie. Dis alles deur u krag, deur u wonderlike werk in ons lewe en deur u genade. En tog skakel u ons nie uit nie, u maak nie van ons stokke en blokke nie. Wanneer u ons weergebore laat word, dan mag ons ook self beweeg, dan kan ons deur u genade ook self beweeg. Vader, wil u gee dat dit sigbaar word in ons lewe. Dat elkeen van ons eie lewe sal ondersoek in die lig van u volmaakte wil. En dat ons daar waar ons gebreke sien, berou sal hê, hartlike berou. Dat ons sal wegdraai, sal wegvlug van die sonde en dat ons sal draai na u vriendelike aangesig. Vader, wil U elke dag hier die bekering in ons werk. En gee dat dit sigbaar word in die goeie werke. In die werke wat in Christus vir U aanneemlik is. Vader, gee dat ons dit as gemeente ook saam sal doen. Ons het mekaar daarin nodig. Vader, ons wil U seën vra vir die week wat voorlê. U weet dat baie van die gewone werk nie meer so gewoon is nie, dat dit saamgaan met allerhande aanpassings en moontlik selfs spanning. Wil U ons laat lewe vanuit die geloof? Wil U ons krag gee om ons werk te doen, om daarop te konsentreer? Gee dat ons ook teenoor die buitestanders, want dis hoe die skrif die ongelowiges noem, dat ons ook teenoor hulle U liefde sal laat blyk. En gee dat ons herkenning en verwantskap sal soek met so baie in hierdie land wat wel nog in U glo. Dankie daarvoor. Gee dat ons nooit onder die illusie sal wees dat ons die enigstes is nie. Of dat ons die enigste ware kerk is nie. Ons mag onsself van harte kerk van Christus noem, maar laat ons sien, laat ons raak sien. Baie ander wat dit ook nog is. En ons dank U vir hulle. Vader, wil U ons bewaar van gevare, wil U ons seën in ons gesinne. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil nou saam met die kerk van alle tye en alle plekke ons geloof bely. Ek wil dan hier die apostoliese geloofsbelydenis voorhou en dan sing ons daarna as ons slotsang Psalm 51 daarvan die verse 6 en 8. Daarin sal u dieselfde tema van bekering weer terugsien. Maar voordat ons dit doen, kom ons bely ons geloof. Ons gaan staan en dan bely ons staan vir die slotsang. Bely saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. ontvang ten slotte in geloof die seën van ons God. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.